Iepriekšējā Latvijas basketbola līgas fināla sērijas spēle notika tieši pirms 10 dienām Ventspilī. Tajā uzvarēja VF Rīga un izlīdzināja rezultātu sērijā 1-1. Šāds līdzsvars sērijas rezultātā palicis līdz šodienai, jo rīdzinieki spēlēja 3 mačus VTB ceturtdaļfinālā pret Eiropas bagātāko klubu Maskavas CSKA. Visas 3 spēles VF-ieši gan zaudēja, bet klubam iekļūšana izslēgšanas cīņās nozīmē arī finansiālus ienākumus, ko līga izmaksā visām 8 labākajām komandām. VF Rīga valdes priekšsēdētājs Edgars Jaunups Latvijas radio pauda, ka šāda pauze ir objektīva un nav nekas neierasts arī Baltijā.
Es domāju, ka pauze ir objektīva. Tieši tāpat pauze bija Lietuvas līgā kontekstā ar Žalgiri spēlējuši Neirolīgas Final Fourā. Tur bija 12 dienas, ko ievieši gaidīja Žalgiri. Tā, kā, nu, tā ir normāla startautiskā praksa, kā vietējais turnīrs, nacionāls čempionāts gaida startautiskā turnīra noslēgšanās. Konkrētajā gadījumā, es domāju, šeit nav ne ieguvēja, ne zaudējumi, jo Ventspils sastāv problēmas un no kontekstā ar traumām, es domāju, viņiem šis 10 dienas pat lieta noderēja mūsu gadījumā, nu, drīzāk būtu pārslodzis un pārāk daudz spēļu problēmas, tā kā es domāju, ka abām pusēm ir plus un mīnus.
Sērijas pēdējā spēlē pret CSKA savainojumu guva VF Rīga kapteinis un viens no līderiem Mareks Mejeris. Pār viņa spēlēšanu šovakar komandas treneri izlēms īsi pirms mača. Tikmēr pretējās nometnes Ventspils kluba valdes priekšsēdētājs Ralfs Pleinits Latvijas radio uzsvēra, ka pauze ir piespiedu un viņiem nebija iespējas izvēlēties.
Garlaicīgi, nu, pa lielam tas nav godīgi. Nav godīgi attiecībā pret basketbola klubu Ventspils šī situācija, bet ja jau reiz sacensību organizētāji un visi pārējie klubi tā skaitā nolēmi basketbola vārdā tādu pauzi ieturēt, nu, tad mēs viņu ieturam. Bet, nu, forši nav.
Bet jums jautāja, vai jūs vēlaties vispār?
Nu, pa lielam nostādīja situācijas priekšā, nu, tā varētu teikt. Nu, skatījāmies, vai es tiks, netiks play-offā, ja netiek, tad viss laimīgi un notiek viss ātri. Ja tiek, tad arī priecājāmies, ka kāds tiek play-offā uzspēlēt ar CSKA, bet nu, tā sajūta nav baigi. Foršā, ka tev 10 dienas reāli, nu tev nav ko darīt. Bet nu jā, nu nebija tur nekāda baigie varianti, viss mēs beigās vienojamies.
Pirms šī vakara finālsērijas 3. spēles Rīgā 4. pēcpusdienā notiks arī līgas klubu sanāksme, kurā diskutēs arī par šo jautājumu un kā no piespiedu pauzēm izvairīties nākotnē. Latvijas basketbola līgu direktors Edgars Bērziņš uzsver, ka viens risinājums šai situācijai jau ir ierosināts, bet galvenā diskusijas daļa šodien būs par iespējamu kopējas līgas veidošanu ar Igauniju. Edgars Bērziņš.
Tāda ideja basketbola sabiedrībā sezonu tik tiešām cirkulē. Mēs runāsim LBL klubu sapultē, lai uzklausītu vispirms klubu pārstāvis, klubu vadītājs, kā viņi skatās uz šo domu, taču pavisam noteikti ideja apsvēršanas vērta. Nu, alternatīvas nevar jau tagad globāli atbildēt šādi jautājumi, jo katra sezona sāks pilnīgi no nulles, un arī tagad mēs nezinām, kuros turnīros nākamā sezona piedalīsies visi Latvijas klubi. Protams, ideālā pasaulē varētu būt tā, ka mēs sezonu un izslēgšanas spēles beidzam, teiksim, līdz 10. vai 12. maijam. Taču nākamās sezonas kontekstā, nu, mēs skatāmies plašāk, mēs tiekamies ar klubiem, lai pārunātu potenciālo ideju apvienot čempionātus kopā ar Igauņiem, tā kā tas viss jāskatās kompleksi.
Latvijas basketbola līgas finālsērijas 3. mačs jau šovakar, 7:30 vakarā, un ar to vietējās līgas basketbols pēc ilgākas pauzes atgriezīsies arēnā Rīga. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.